Fint å være tilbake igjen I Egersund og skal få lov til å være med og dele ordet med dere. Jeg tenkte på det til å begynne med, han sa det nå, Tor Magne her også, vi sier det veldig ofte, og jeg sier det veldig ofte, at dette å få se det på ny. Vi kan få se det igjen, og så videre. Så maser vi en del om det, vet du. Nå det jo det som ligger bak det, og gjerne at vi vil oppleve Jesus nær. Men likevel så det dette her liksom å måtte få det bekreftet på nytt og på nytt. Det sier noe om oss mennesker. Jeg så nylig en sånn vitsetegning på internett av et gammelt ektepar. Så spør hun, hvorfor sier du aldri at du elsker meg? Hvorpå han svarer, jeg har sagt det en gang, blir det noen forandring skal jeg si til oss. Og hvis du da ser det I forhold til Herren som aldri kommer til å forandre seg, ikke sant? Det var litt morsomt den der da, men det et poeng I det. Herren har jo sagt det. Hvorfor skal jeg måtte høre det igjen og igjen, ikke sant? Det står fast. Jeg har stanset for en tekst hos en av disse mindre profetene som gjerne kaller dem. Det profeten Oseas, det siste kapitlet der, kapittel 14, og ifra det femte verset vi leser I Jesu navn. Jeg vil lege deres frafall, jeg vil elske dem av hjertet, for min vrede har vendt seg fra dem. Jeg vil være som dogg for Israel, han skal blomstre som en lilje, og han skal slå røtter som skogen på Libanon. Hans skudd skal bre seg vitt utover, hans løv skal skinne som oljetreet, og han skal dufte som Libanon. De som sitter I hans skygge skal igjen dyrke korn og blomstre som vintreet. Minne om ham skal være som Libanons vin. Efraim, hva har jeg mer med avguder å gjøre? Jeg vil bønnøre ham og se til ham. Jeg som en grønn sypress. Din frukt kommer fra meg. Amen. Ja, Herre Jesus, dette var ditt ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Jeg vil lege deres frafall. Det tales igjen og igjen om en person her I teksten, og all den velsignelse som skal flyte fra den person over alle dem, og hver den som søker ham. Det altså løftet fra Gud. Det er vel ingen tvil I vår sjel om hvem det taler som her det vel. Det Jesus, vår frelser. Og da blir det så tragisk å lese hva som står I Johannes 1:11. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Det skjedde den gang, og det skjer jo daglig. Det skjer igjen og igjen. Jesus kommer til et menneske, kaller og drar på det, og de tar ikke imot ham. Det skjer ofte. Ja, hvor tragisk, det kan ikke du og jeg måle, men altså så tragisk at det fikk Herren selv til å gråte. Da han kom nær og så byen, gråt han over den og sa, visste også du, om en først på denne din dag, hva som tjener til din fred, men nå det skjult for dine øyne. Det skjult for noens øyne her I kveld, hva som tjener til din fred? Ja, da gråter altså Herren også over deg. Og det altså all mulig grunn til å gjøre det langt utover det som vi forstår. Når altså det skjer at et menneske ikke får se og får fordel I frelsen, men går evig fortapt altså. Det ingen også kan måle tragedien I det for hvert enkelt menneske. Men det altså svært, Herren gråter over Jerusalem. All denne velsignelse, altså Gud så gjerne ville øse ut over dette sitt folk, som han lover blant annet gjennom profeten Hosea her, men de viste det fra seg. Jeg vil lege deres frafall. Nå hører jeg. Jeg vil elske dem av hjertet, for min vrede har vendt seg fra dem. Ja, så det budskap han kommer til folket sitt med. Min vrede har vendt seg fra dere, og jeg tar dette landets misgjerning bort på en dag, kan vi lese hos profeten Zakaria. I kapitel 3 og vers 9 der. Og så blir jo spørsmålet da, hvor har Herren gjort disse ting? Hvor har han lekt deres frafall? Hvor har han vist over enhver tvil at han elsker oss, jøde som hedning, inderlig av hjertet? Og hvor, og her må du for aldri ikke ta feil, for det de som forkynner dette som noe fremtidig når det gjelder Israel. Spørsmålet altså, hvor tok han dette landets misgjerning bort på en dag? Altså, hvor skjedde alt dette? Og hvor dette åpenbart så ingen av oss behøver å være i tvil? Jo, på Golgata. Han tok ikke bare Israels synd bort der på den dagen. Han tok all verdens synd, står det. Både Israels og hedningenes synd naglet han til korsets tre og tok det bort, som vi hørte det begynne med. Se der, Guds lam som bærer verdens synd. All synd. Der gjorde han altså den fred som profeten Jesaja taler om i Jesaja 53, vet du, som så kjent for oss. Den fred som skulle bli oss til del. Den fred som kalles en evig fred, fordi han som denne fred lever evig. Den har altså gitt oss i ham som lever evig for Gud. Der, merk deg det. Der ga han oss også den evige legedom som samme profeten vitner om. Han ga oss den ved sine sår. Jeg så syk etter å leite etter denne legedommen i meg selv, jeg. Men jeg har den i hans sår. Det det Guds ord sier. Du har lekt for Gud, forstår du, ved ham, ved disse sår. La aldri noen få føre deg dit at du tror det noe hent hos Herren på noen annen grunnvoll enn denne ene. Jeg vil være som dugg for Israel. Han skal blomstre som en lilje. Du vet det tragiske for Israel og for et hvert annet menneske som viser Jesus fra seg, det at han får ikke være denne dugg for dem. Og man blomstrer følgelig heller ikke som en lilje, altså, for å bli det bildet. Hvis ikke Jesus får være alt for deg, så blomstrer du ikke. Åndelig talt, altså. Du gjør ikke det. Du må holde på med hva du vil, altså. Det hjelper ikke det. Han må få være alt for deg. Her først og fremst tale om åndelige ting, altså. Ved Jesus så ble det flyttet fra et land på jorden, altså en by på jorden, til et åndelig rike, og et Jerusalem som der oppe, som du kan lese i Galaterne 4:26. Et som fritt, og vår mor, står det. Det har altså kommet noe helt nytt ved denne personen, som gjennom hele det gamle testamentet var lovt, både Israel og hedningene. Og så kom han, og så ble alt nytt. Og da sett altså i motsetning, som apostelen sier, til det Jerusalem som på jorden, og hvilket det heter at det i trelldom med sine barn. Videre så det flyttet fra et jordisk tempel av stein til et tempel av levende steiner, det vil si av mennesker som har tatt sin tilflukt til den Herre Jesus Kristus, og dermed har fått en hellig ånd i sitt hjerte. Det det nye tempelet. Som det gamle bare var et bilde på, altså. Det jo de som snakker om at om dette tempelet i Jerusalem måtte bli bygd opp igjen, for all del. Det jo forkastelse av selve Guds frelse, som i Kristus. Et nytt tempel. Uten dette her, altså, så kan ingen blomstre som en lilje i den betydning som det menes her. Dette i Kristus Jesus. Derfor er denne Satan som alltid har forført mennesker fra de første, og fremdeles gjør det, og som det står om i åpenbaringen, som forfører hele verden. Altså denne veldige åndsmakt, det altså alltid om å gjøre for han å forføre det over i noe annet. Få satt fokus på noe annet altså, enn Jesus Kristus og han alene. Det kan være så åndelig det bare vil, det kan være så riktig som det bare vil. Ja. Det kan være av Gud, men det hjelper ikke. For du har kommet bort ifra det ene nødvendige. Han har fått fokus bort fra det. Det forfører han det. Så kan vi få glede oss over mange ting som Gud har gitt og som Gud gir oss. Men når det det som blir det vi samles om, og det vi blir opptatt med, ja, så har Satan faktisk lykkes også. Da har han ført deg bort fra den grunnvollen på hvilken du alene er frelst. Det saken. Han skal slå røtter som skogen på Libanon, hans skudd skal bre seg vitt utover, hans løv skal skinne som oljetre, og han skal dufte som Libanon. Det veldige løfter og veldige syner som stiger fram for oss her, og det alt predika om andre steder i skriften. Bare se på noe kort her. Hør hva skriften sier om røttene i 2. kongebok 1930. Og den rest som har sluppet unna av Judas hus skal skyte dypere rot nedentil og bære frukt oventil. Og Jesaja 37:31. Og den rest som har sluppet unna av Judas hus skal skyte dypere rot nedentil og bære frukt oventil. Altså det samme. Løfte altså. Om disse som har sluppet unna, denne resten som hører Herren til altså, skal det skje med. Den rest, det vil altså si de som tross alt tok imot ham, som gjør det, og som kommer til å gjøre det. Forskriften forkynner at Israel viste dette fra seg da de foraktet han som kom, derfor gikk det over til hedningene, altså, som det står. Men alt tyder på at det igjen skal bli en tid for Israel. Den kommer. Men akkurat nå så gjelder det deg som her i kveld, altså. Det Herren sier til deg nå er det ditt. Herren skal ta seg av Israel, det skal han sørge for. Han tar ikke feil, vet du. Han skal ta seg av både det ene og det andre. Det skal vi få lov til å overlate han. Nå gjelder det altså deg. All åndelig velsignelse i Kristus Jesus kan vi lese i Efeserne 1:3. All åndelig velsignelse i himlen kan vi lese, ikke noe mindre. Det det altså Gud rekker deg også nå i kveld. All åndelig velsignelse i himlen i min sønn Jesus Kristus, det ditt. Det ble ditt altså den dagen han ga sitt liv på Golgata kors. Det ikke noe sånn triks du skal gjøre i kveld, det ikke noe spesielt du skal få til for å fordele det Gud har gitt deg det i Kristus. Det det som evangeliet. Du kan bare sitte passiv og høre det, vet du. Det ingen som gjør noe for å få en gave. Da har du misforstått. Det gjør du skam på Herren. Han vil gi deg det for intet, forstår du. Uforskyldt av nåde vil han gi deg det. All åndelig velsignelse. Det ikke slik at hedningen har fått noen ringere velsignelse enn Israel, vet du, men de har fått nettopp den samme, altså. Og blir altså hver den til del helt og fullt som mottar den i ham. Og nå han forkynt oss igjen. Skulle det blitt noen forandring på det, så ville Herren ha sagt det. Ja. Det blir ikke noen forandring på det. Han har gitt deg, ja. Alt sammen. Dette er altså helt uten persons anseelse. Vi får ikke dette her fordi vi så gjerne ville være kristne og ville omvende oss og ville være skikkelig og har ikke noe med noe sånt å gjøre altså. Det har ene alene med Gud å gjøre, den kjærlighet som er i hans hjerte. at han var villig til å betale denne prisen for deg, synderen. Det har altså ikke noe med deg å gjøre, det skjønner du. Og du sitter her og føler deg verdig eller uverdig, og du skulle bare vite alt det jeg har holdt på med, og alt det som skjer I mitt hjerte, og alle mine tanker og holdninger, og jeg så skitten, og så videre. Ja vel, det var jo nettopp derfor han måtte kjøpe deg fri, på den måten. Gud visste alt det. Han vet hvordan du Han vet at du kommer ikke til å bli noe bedre heller. Nei. I deg selv, altså vil si ditt gamle menneske, vil du være den samme synderen heter du stuper I grav. Det blir ingen forandring på det. Men å få lov til å vandre oss med blikket festet på Jesus, det legger en demper på dette her, det riktig nok det. Det blir en sinnsforandring og så videre, men det gamle mennesket I det akkurat som det alltid har vært. Hvis du venter på noen forandring I det, så venter du altså forgjeves. Så lenge bruden vandrer på jord, så sier hun, jeg sort, men yndig. En dag går hun inn I himmel og salighet, og da sier hun ikke det lenger. Da sier hun bare, jeg yndig. Da det sorte borte. Men enn så lenge, så har du det med deg. Det Herren må få åpne våre øyne for, det vet enhver som har gått inn den døra, det å få lov til å se dette altså. Dette har ingen grunn I meg. Det alene sin grunn I Gud. Han ville frelse meg på den måten. Det var han som valgte det. Ikke noe jeg har funnet på. Altså den mest skittende forbryter, like så vel som det mest rettskaffende menneske, Det ingen forskjell. Ingen, altså. Det ingen forskjell på Gud. Det han alene som gjør forskjell. Når to mennesker står for Gud, altså, om det ene altså går fortapt, og det andre går frelst og salig inn I himmelen, så har det ingenting med disse to personene å gjøre. Det har med han som står I midten. Hva gjorde du med Jesus? Det så godt bilde dette her fra Golgata, ikke sant? De som henger på hver side. Det jo noen skuelsesundervisning uten like, ikke sant? Det var noen røvere begge to. Men det var han som hang I midten som avgjorde det hele. Forholdet deres til ham. Den gave som Gud hadde gitt dem, ja. Det fortelles om denne henrinnan, vet du, at han ble frelst. Presten som talte om han siste kvelden før han ble henrettet som en hund der oppe. Så sier han, nå forstår jeg mer av hva nåde for noe, sier presten, han kommer ut derfra igjen. Men vet du hva, folket der oppe, de likte ikke det. Vi kan forstå det. Ikke vanskelig å forstå det. Mange rettskaffende mennesker hadde han tatt livet av. Selv gikk han hjem til himmelen. Nei, det regnes annerledes I Guds rike, skjønner du? Det står og faller med Jesus. Det anstøte det. Var det noen som tok anstøt her nå? Med denne rinnan? Det det som anstøte. Men det blir så sjelden forkynt på slik måte at vi ser anstøte. Det av nåde, sier vi. Det liksom så enkelt. Nei, det sannelig ikke enkelt. Det var Ludvig Hope som sa det vanskeligste ord I hele skriften. For det så imot all natur. Det der skillet går, altså ikke på jøde eller hedning, som han sier apostelen. Ikke på mann eller kvinne, ikke på trell eller fri. Han skal dufte som Libanon, leser vi teksten her. Og da kommer jo vitnesbyrd av bruden I høysangen for en, ikke sant? Høysangen 1-3, livlig duften av dine salver, sier hun. Ditt navn en utgitt salve. Og apostelen Paulus, han skriver I 2 Korinther 2:14, men Gud være takk som alltid lar oss vinne seier I Kristus, og ved oss åpenbare duften av kunnskapen, om ham på hvert sted. Duften av kunnskapen om ham. I det øyeblikket et menneske får leve I evangeliet, får leve I Jesu Kristi tro, får lov til å tro evangeliet, så blir det mennesket en duft av kunnskapen om ham. Det vitnesbyrdet som da stiger opp av hjertet, det det samme som hjertet tror, ikke sant? Og da vitner du om Jesus. Ikke om noe annet. Du vitner om han. Du blir en duft på et verst sted. Kunnskapen om ham. Det så svært, jeg vet, å få lov til å se hva evangeliet Du som har tatt din tilflukt til Jesus, du kan ikke anklages for noe. Du klar over det? Gud vil aldri finne på å anklage deg, fordømme deg for noe som helst. Har du sett det? Ja, da vi kan være så flinke til å si det, ikke sant? Det ingen fordømmelse for den som i Kristus. Jesus, sier vi gjerne, og så kanskje du sender det som sånn hilsen på slutten av et brev og sånn. Men tror du det? Det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Hvorfor det? Du hørte det begynne med, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Synd av de har lagt på ham. Det evangeliet. Jeg kan høre så mye sagt som hører så fint ut, hører så riktig ut, så det jo ikke evangeliet. Det henger et sånt dersom, hvis og frem til fall ved det liksom. Nei, det ikke sånn. Det 2000 år siden Gud la dine synder på lammet. Og før denne verdens grunnvoll ble lagt, var det besluttet i Guds evige råd at det skulle skje. Skulle han da anklage deg for noe? Hva skulle han da anklage deg for? Syndene har han selv lagt på landet. Det evangeliet. Da kan du snakke om vanskelig å tro, ikke sant? Du får en sånn glimt, og så glir det liksom unna. Det ikke for vår forstand og fornuft, forstår jeg. Det noe som Helligånd måler levende for oss. Så vanskelig det. Men så kan vi gå av og til og tro liksom at evangeliet, det forstår vi jo greit. Nå skal vi bare vite hvordan vi skal leve, det det som problemet liksom. Nei, vi vet godt hvordan vi skal leve. Det evangeliet som vanskelig å tro. Jeg leste nettopp en artikkel fra et gammelt fast grunn fra 1948, hvor Fredrik Wisløff har en artikkel om, som har denne overskriften. Blir det forkynt for meget nåde? Det var liksom spørsmålet da. Og så behandler han det. Det ender opp med et veldig stort og klart nei da til slutt. Men han sier også midt inne der at det den høyeste kunst å kunne forkynne evangeliet rett. Nåden rett. For det så fremmed for all natur, som han sier. Det så fremmed for oss mennesker. Men det altså en salig duft, min venn. Du har vel kjent den da ord om Jesus går opp for hjertet, og du kan synge med i denne sangen av hele ditt hjerte. Han frelse min, han frelse min, han min frelse. Ja. Og du vet, tok han all verdens synd med seg opp på det korsets tre, så han jo også din frelser, ikke sant? Ja. Man nødt til å være sånn. Og videre, de som sitter i hans skygge og så videre, de skal altså bli velsignelse til del. I salmen 91 og vers 1 her, så står jo dette: den som sitter i den høyestes ly, som bor i den allmektige skygge. Og så kan du lese utover i den salmen alt det som skal bli den til del som gjør nettopp det. Og Gud kommer altså aldri med tomme løfter, vet du. Sånn skal det bli. Og hva som kreves av deg? Jo, at du sitter i en allmektig skygge. Det vanskelig. Vi tenker at vi må gjøre noe, vi skal liksom imponere Herren. Og da skal han si, at du verden, ja, deg vil jeg velsigne, for du har. Nei, langt ifra. Det lovens rike og lovens vilkår, det. Du gjør vel det, du som her nå i kveld, du sitter vel nettopp i en allmektig skygge, gjør du ikke det? I skyggen av det kors, der vil jeg stå. Der balsam for min sjel å få. Du kjenner vel sangen, der balsam for min sjel å få. Der ga han sitt liv for deg, for at ditt liv skulle bestå for evig. Det var der det skjedde. Det det grunnfaste. Ingenting kan omstøte det, vet du. Ingenting. Følelser svinger, ikke sant? Opplevelser du har hatt sier ingenting om hvordan du har det nå I kveld. Det kan jo bare ha vært Herrens store nåde mot synderen, det at han gjorde et eller annet for deg, at du fikk oppleve noe. Det sier ingenting det om ditt forhold til Gud. Han lar det regne over urettferdige og rettferdige. Han lar sin sol gå opp over de samme. Heller ikke bønnesvar og nådegaver og tegn og under, det aldeles sikre grunnvoll som Gud selv har lagt, det Kristus og det som korsfestet. Det grunnvollen. Det det ingenting som kan drukke ved. Der må til og med Satan fly. Og på den grunnen kommer han aldri. Det noe Gud har gjort. Derfor så det så sikkert. Og hvor salig det når et menneske får se, virkelig fordel, altså I dette som kalles å frelses visshet. Hvordan får du det? Ja, det særlig en setning I skriften som har talt veldig mye til meg om det. For han trofast som ga løftet, står det. Ser du det? Det grunnen for frelsesvisshet. Han lyver ikke. Han svikter ingen. Han har sagt det. Du ser vel det. Der henger han på et kors, altså Herrens forkynnelse ut til deg. Du fri. Du kjøpt fri. Du fri ved dette som skjer nå, men altså også alene ved det. Ikke ved noe annet. Jeg har talt veldig mye til meg senere tid. Denne kvinna som var bundet av en vannmaksånd som står, var helt nedbøyd. Klarte ikke reise opp. Og så legger Jesus hendene på henne, og så sier han, datter, du løst fra din vannmakt. Og så retter hun seg opp. Det så mange blant oss som går sånn bundet I vannmakt. De går på møten, de med I virksomheten og så videre, men de også, de bundet. Vannmakt. Herren sier, du fri. Jeg har kjøpt deg fri. Kan du rette deg opp? Begynne å takke ham som har kjøpt deg fri. Minne om ham skal være som Libanons vin. Underlig å lese dette med tanke på det han sier ved innstiftelsen av nadveren, vet du. Og han tok et brød, takket og brøt det, ga dem og sa, dette mitt legeme som blir gitt for dere. Gjør dette til minne. Og meg, sier han. Og hva det vi minnes? Jo, det skriver apostelen i 1. Korinther 11:26, som vi ofte bruker I forbindelse med nadværmøter. For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Herrens død. Og da kan du lese det om igjen på den bakgrunnen. Minne om ham skal være som Libanons vin, altså hans død mitt liv, hans død min redning. Det altså det der Gud har gitt meg det, der har han lekt meg og deg. Det altså noe som har skjedd, det en død altså som har skjedd. Det ikke noe som kan forandre det, vet du. Det har skjedd. Så minnes det, sier han, når du mottar nadværen også. Minnes hans død inntil han kommer, for det altså det som min og din redning. Det en frelse Gud har gitt oss. Efraim, hva jeg mer med avguder å gjøre, sier Herren. Jeg vokt deg for avgudene, sier Guds ord, altså de nærmere deg enn du tror. Den største avguden vi har, den som nærmest oss, det oss selv. Det å begynne å tro på oss selv, begynne å tro på noe I oss, Jeg har kunnskap, jeg har det rette syn, jeg har opplevelser, jeg har og så videre, jeg har og så videre. Jeg har Jesus sittende ved Faderens høyre hånd etter at han har fullført renselsen for mine synder. Det har jeg. Det har Gud gitt meg. Det har jeg når jeg langt nede. Det har jeg når jeg høyt oppe. Det har jeg alltid. Det har du også. Og så avsluttes det så fint her. Jeg vil bønnhøre ham og se til ham. Det som en grønn sypress. Din frukt kommer fra meg. Derfor sier Jesus slik til sin far som i Johannes 11:42, hvor han kaller Lazarus, skal kalle Lazarus ut av graven, så sier han dette. Jeg visste jo at du alltid hører meg. Vi kan stille det enkle spørsmålet, litt banale spørsmålet. Hvorfor visste Jesus det? Fordi Faderen hadde sagt det. Om du kunne få gripe tak i den, for ser du ikke hva det betyr for deg når du møter ordet, når du møter løftene? Jesus kunne si, jeg visste det, sier han, fordi du har sagt det. Du har sagt meg det. Da kan vel du jo vite, kan du ikke? Hvorfor er jeg så sikker på at jeg skal havne i himmelen ved Jesus Kristus? Er det fordi jeg har det slik og slik, fordi jeg har opplevd det og det og lignende? Nei, for Gud har sagt det. Han har jo sagt det. Det var en gammel anleggsarbeider som ble frelst, som reiste mye bort på våre kant her, det gjør for noen år siden. Harry, han var gild å høre på. Og så sa han så ofte dette her, når han talte, så var han alltid så ofte inn på dette ordet, hvor Jesus sier at i min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, sier Jesus, da hadde jeg sagt dere det. Ja. Og så kommer siste opplysning eller åpenbaring til den han taler til her og til oss som samlet her nå. Din frukt kommer fra meg. Glem aldri det. Det synes å være så mye frukt, det vil si åndelighet i dag som neppe kommer fra ham. Det stammer ifra det kjødelige mennesket og kanskje enda verre av og til. Jeg hører så ofte sagt om den legedom profeten Jesaja taler om i kapittel 53:5, for eksempel, ved hans sår har vi fått legedom. Anvendt på legedom for dette, altså vårt legeme som hører denne fallende skapning til. Og det er så stort da, vet du, at storsalet fylles så gjerne opp dersom det gis noen utsikter til noe slikt og blir helbredet. Men mens det teksten i virkeligheten taler om en legedom fra hele dette mitt fallende og gudfremmede vesen til et nytt og evig liv i Jesus Kristus, nei, det vel ikke så mye å fly etter, det det? Men det det taler om. En total legedom av det fallende mennesket for Gud. Han ser deg i Kristus, og da du hel, forstår du. Det ikke noe synd, det ikke noe lyte på deg, sier han. Det denne legedom altså, som kom i Jesus Kristus. Du helt ny for Gud. Ufattelig, altså. Helt ufattelig. I går der så vendes og blikket inn hele tiden, ikke sant? Mot deg selv. Det deg selv nærmest, som det heter. Så må du av og til få fløftet dette blikket opp og se hvordan Gud ser det. Det tatt bort alt sammen. Så har du fått noe helt nytt, som fullkomment. Han sa den gamle for mange år siden på et bedehusbord på Varehav, at hadde jeg vært i en sånn forsamling hvor du gjør slik, så har jeg ropt halleluja nå, sa. Det har vi grunn til, folk. Hvorfor er det ikke så mye rift etter det? Jo, for det er ikke noe du synes å kunne dra umiddelbare nytte av her og nå. Er det som er? Bare tro på Jesus, liksom. Det er det gamle menneskets syndige vesen som kommer til uttrykk i dette her. Ingen elsker Gud fordi han Gud, sier Luther. Det gjør ikke du heller. Bare prøv etter hvordan du holder på, skal du se at det meste du søker hos Gud et fordel for deg selv. Søker han ikke fordi han Gud? Nei. Det en fordel som du kan ha av ham. Så vi skal sannelig takke Gud for at han tar imot synder, ikke sant? Slike som aldri kan være rette for ham. Din frukt, sier Herren, kommer fra meg, og jeg vil lege deres frafall, sier Herren. Det en måte Herren tar imot en menneske på. Første gang, det åpenbare Jesus Kristus som den han virkelig for det menneske. Da flyttes du inn i Guds rike. Da får du frimodighet, tro og tillit til Gud, ikke sant? Jesus blir åpenbart. Det menneske som har falt ifra, hvordan kommer det tilbake? Akkurat på det samme. Jeg vil lege deres frafall. Jeg vil få se det på ny. Se Jesus. Ja, Herre Jesus, vi føler at ord blir så fattig når vi skal prøve å beskrive dette her, men du kan gjøre langt utover det vi forstår og ber deg om, Herre. Så kan du åpenbare for hjertene, så kan du gi trøst til den som trenger det. Og så kan du vekke opp den som måtte trenge det. Til å se hva dette virkelig dreier seg om. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.